Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda oyliklar qisqarganiga norozi Indorama agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Tadbirkorlar Toshkent ko'chalaridagi bannerlar orqali prezidentga murojaat qilishdi. Ilhom tanlovida birinchi o'rinni egallagan Akrom Malikov Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklar qisqarganidan norozi Indorama agro ishchilari betonkada velo namoyish uyushtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryoda Indorama agro mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib, velosipedda yurish qildi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 20 may kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanini Guliston shahri bilan bog'laydigan avtomagistral yo'lida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'nlab velosipedchi avtomagistral yo'lda mashinalar qatnoviga xalaqit qilgan holda harakatlanayotgani ko'rinadi.
Brat, nima bo'ldi dedingiz? Ishtasiz.
Oylar amaki ishchilari ishtasiz.
Dehqonmisizlar, kimsizlar?
Dehqonlar, robotlar. Oylik bermaganingiz, oylik kam beryapti. 1.5 million qoplamayapti ishlatadi.
Aslan hodizah aholisizlar,
ha? Men ham avion qilmoqchi bo'lyapti bular. Biz suvchilarmiz, suv qo'yamiz, shunga haq to'laydi bular. 1.5 million oylik beryapti, uni ham qilmoqchi bo'lyapti, oylik kamaytirmoqchi.
Bo'ldi, hozir bizda nima ayib, aka?
Ayiblarda yo'q, biz faqat mavzorlarni chaqirmoqchimiz. Kelyapti ular, oldimizga kirolmayapti.
Ozodlik muxbiri velo namoyishga chiqqan ishchilardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
Ish abyom bo'yicha haq to'lash boshlangandan keyin oyligimiz tushib ketdi. 1 million ham oylik olmaganlar bo'ldi. Indorama odamlarni bir tiyinga olmaydi. Oldin oylik edi, bug'doy berardi. Indoramada bu narsa yo'q. Hozir mana bu chiqishimizdan keyin rahbariyat biz bilan uchrashib, Singapur bilan oyligimizni 2 millionga chiqarish bo'yicha pregovor ketayotgani, bug'doydan bo'shagan yerlarni dehqonlarga berib turish masalasi ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. Oldin shunaqa edi-da.
Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi hisoblangan Indorama agro mas'uliyati cheklangan jamiyati Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida o'tgan yil ish boshlagan. Bu tumanlarda 24 ming gektar paxta va bug'doy yeri shirkatga 49 yillik ijaraga berilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xulosasiga ko'ra, 70 million dollarlik ushbu loyiha O'zbekistonda paxtani yetishtirishning samarali uslublarini joriy etish va qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi hamda ish haqini oshirishdan iborat. Ozodlik ishchilari noroziligi xususida izoh olish uchun Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bog'lana olmadi. Bundan oldin shirkat Ozodlik murojaatlarini javobsiz qaldirgan.
Звоню с радио.
Да, 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 я слышу вас.
Радио Озодлик.
Mash xalqni muammosi, mash ishchilarning dardi yozilgan mana shu yerda. Nima kamchilik bor?
Shu yil boshida Ozodlik shirkatda ommaviy qisqartirish boshlanib, Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani, o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
Bitta narsada bitta savol tug'iladi. Masalan, fermerlik davrida, misol topgandir odam, misol normal. Qancha topgan bo'lishi mumkin?
Fermerlik davrida bundan zo'r bo'lgan.
O'zbekistonda ishchilar maoshlar kamligi yoki o'z vaqtida ololmagani uchun norozilik uyushtirishi bundan oldin ham bo'lgan. Lekin velosipedda norozilik yurishi birinchi bor kuzatilyapti.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar reklama bannerlari orqali O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishdi. O'zlariga tahdidlar bo'layotganini gapirayotgan reklama agentliklari xodimlari shaharda banner reklamasi biznesini yo'q qilishni to'xtatishni so'rashmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 19 may kuni Toshkentning markaziy ko'chalarida joylashgan qator reklama bannerlarida quyidagi mazmunda yozuvlar paydo bo'ldi. Ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20-fevraldagi 104-chi son qarori. Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam bering. Hozirda poytaxt ko'chalarida shunday murojaatlar 15-tachasi osilgani aytilmoqda. Toshkent shahri ko'chalarida ko'rgazma reklamasi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar shu yo'sin O'zbekiston prezidenti e'tiborini o'z muammolariga jalb etishga qaror qilishgan. Ozodlik bannerlar mojarosi shu yilning aprel oyida boshlanib, hozirga qadar poytaxtning bir nechta tumanida 500dan ziyod reklama bannerlari buzib tashlanganini aniqladi. Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bu haqda ma'lumot bergan reklama biznesi ishchilaridan biri reklama ustunlarini qulatish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini aytdi. Bannerlarni buzish 8 apreldan boshlanib, hozirgacha davom etmoqda. Kuniga 20-30 ta bannerni yo'q qilishmoqda. O'tgan yilgi Vazirlar Mahkamasining reklama bozorini tartibga soluvchi 104-chi sonli qarori mavjudligiga qaramasdan, moslamalar demontaj sud qarorisiz davom etmoqda. Bizning deyarli hamma joyga yuborilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Shu sababli reklama bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar shunday aksiyani boshlab prezident e'tiborini o'ziga qaratmoqchi. Hokimiyatlar noqonuniy tarzda o'z puliga texnika yollab kechasi bilan bannerlarni buzmoqda, dedi suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, o'zlarini mahalliy hokimiyat vakillari deb tanishtirayotgan shaxslar hech qanday qog'oz hujjatsiz amal qilmoqda. Ishchi bannerlarni buzish ishlari bilan hozircha bir nechta tuman hokimligi faol shug'ullanayotgani ma'lum bo'ldi. Birinchi buzishni Mirzo Ulug'bek tumani boshladi, chunki u prezident trassasi boshida. Keyin prezident trassasi bo'ylab Yakkasaroy, Chilonzor, Shayxontohur tumanlari ketdi. Mana endi Olmazor tumani boshladi. Tadbirkorlarni odam o'rnida ko'rishmayapti. Biz hujjatlarni ko'tarib, kechalar bannerlar tagida turib, uni qo'riqlashga majburmiz. Bu aksiya rahbariyat e'tiborini bo'layotgan nohaqlikka qaratishning yagona usuli bo'lib qolmoqda, dedi u. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida 400dan ziyod shirkat reklama ishlari bilan shug'ullanadi. Har bir shirkatda kamida 10 fuqaro ishlab keladi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent ko'chalarida 3000dan ziyod reklama bannerlari bor. Ozodlik suhbatlashgan yana bir reklama biznes vakili bu bannerlar jami 200dan ortiq tadbirkorga tegishliligi, biroq reklama biznesi yuzlab firmalar ham jalb etilganini aytdi. Uning aytishicha, oldingi yillarda Toshkent hokimiyati sudlar orqali bannerlarni olib tashlashga samarasiz uringani, zero 80-90% tortishuvlar sudlar tomonidan tadbirkorlar foydasiga hal etilgan. Toshkentlik reklama agentligi xodimi ularga niqoblilar va davlat idoralari xodimlari tomonidan ochiqchasiga tahdidlar bo'layotganini ham aytdi. Rahbarlarimizga ochiqchasiga ozodlik bilan bog'lanib o'tirmanglar, hamma reklamangizni kesib chiqamiz, degan tahdid qilishibdi. Biror mamlakat reklamasiz yashamaydi. Yaqinda bizning buzilgan bannerlarimiz o'rnida biror monopolchining LED televizorlari paydo bo'lsa, ajablanmayman. Bizga sizning konstruksiyangiz endi noqonuniy deyishyapti va ekskavatorlar bilan buzishyapti, dedi tadbirkor. Tadbirkorlar aksiyasidan bir kun o'tar-o'tmas ayrim plakatlar mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan olib tashlandi. Biz ataylab prezident o'tadigan yo'lga joylashtiruvdik. Shahar hokimi o'rinbosari Sardor Abdullayev buyrug'i bilan plakatlar olib tashlandi. Endi prezident emas, xalq yuradigan yo'llarga joylashtiryapmiz, deb yozdi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan aksiya tashabbuschilari o'z talablarini quyidagicha ifoda qilishdi. Biz hukumatdan hokimiyatlar reklama sohasidagi tadbirkorlarni yig'ib, rasmiy tarzda u yoki bu bannerlarni olib tashlashga mana shuncha muddat sababi mana shu, deb tushuntirish berishlarini xohlaymiz. Buzilgan bannerlar o'rniga joy egalariga o'zlariga qonunga muvofiq pullarga monitorlar o'rnatishga ruxsat berishsin. Hokimiyat savollarimizga javob bersin va biz bilan doimo aloqada bo'lsin. Barcha masalalar huquq doirasida hal etilishini talab qilamiz. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi vakili Ozodlik so'roviga bu masalada izoh bermasliklari, Yakkasaroy tuman hokimligi esa bannerlar masalasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Tadbirkorlarning aytishicha, muammoga biznes ombudsman Dilmurod Qosimov o'z e'tiborini qaratgan va u O'zbekiston poytaxtida 50% ga reklama bannerlari yetishmovchiligi mavjudligini gapirgan. Dilmurod Qosimov mazkur muammo ustida biznes vakillar, monopoliyaga qarshi qo'mita va boshqa jamoatchilik tashkilotlari bilan muzokaralar olib borayotganini bildirgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ilhom tanlovida birinchi o'rinni egallagan Akrom Malikov Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistondagi Ilhom mukofoti respublika tanlovida bu yil birinchi o'ringa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 2-bosqich magistranti Akrom Malikov munosib topilgan. UZA davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, u Spark avtomobili bilan taqdirlangan. Toshkentdagi Adiblar xiyobonida Katta adabiyot bayrami haftaligi doirasida 20-may kuni bo'lib o'tgan Ilhom tanlovi sovrindorlarini aniqlash va taqdirlash marosimida Akrom Malikov va boshqa tadqiqotchilarga mukofotlar topshirilgan. Navoiyshunos Akrom Malikov 2016-yilning iyul oyida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda gumonlanib hibsga olingan va keyinroq 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hozir 30 yoshda bo'lgan Akrom Malikov o'tgan yil avgustida mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan afnoma asosida muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Qamoqdan chiqqanidan keyin mahalliy matbuot vakillari bilan suhbatlashgan navoiyshunos jazo muddatini o'tash jarayonida xatolarini tushunib yetganini qayd etgan va afv etgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan. Akrom Malikov bundan keyingi faoliyatini ilmiy izlanishlarga bag'ishlash, xususan Alisher Navoiy asarlarini sharhlash istagida ekanini ma'lum qilgan. Ayni paytda u jamoatchilikdan uning shaxsiy yoki faoliyatini siyosiylashtirmaslikni iltimos qilgan. Shoir va yozuvchilar hayoti va ijodini o'rganish bilan shug'ullanayotgan yoshlarni rag'batlantirish uchun hukumat qarori bilan ta'sis etilgan Ilhom mukofoti bu yil birinchi marta egalariga topshirildi. Mazkur qaror 2020-yilning 25-avgustidan, ya'ni Akrom Malikov ozodlikka chiqishidan 2 kun avval kuchga kirgan. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Andijonda yerlar noqonuniy sotilganini fosh qilgan deputatga jinoyat ishi ochildi. Qozog'istonda Nazarboyevga xudo maqomi berilgani haqida yozgan satirachiga jinoiy ish ochildi. Isroil Hamas majorasida yosh bolalar eng ko'p aziyat chekmoqda. AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston salomatlik.
Korrupsiyadan sug'urtalanmagan tizim. Davlat tibbiy sug'urtani o'z zimmasiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasidagi ahvol muhokamasiga bag'ishlab 18-may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida tibbiy sug'urta tizimini joriy etishni tezlashtirish zarurligini ta'kidladi. Seshanba kungi video selektorda mahalliy nashrlarning xabar qilishicha prezident tibbiy sug'urta bo'yicha Sirdaryo viloyati tajribasini tezroq butun respublikada tatbiq etish zarurligini qayd etdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Sirdaryo tajribasi haqida gapirishga hali erta ekanini aytishmoqda. O'zbekiston Prezident matbuot xizmatining 18-mayda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishi to'g'risidagi hisobotida davlat rahbari sog'liqni saqlash sohasidagi vazifalarni 5 yo'nalishda ko'rsatib o'tgani xabar qilindi. Har bir yo'nalish bo'yicha belgilangan vazifalar taomildagi aylantirish, yaxshilash, qisqartirish, kengaytirish, rivojlantirish degan so'zlar bilan yakunlangan. Andijonlik vrach bloger Otabek Ahliddinovning fikricha, prezident tibbiyotchilar oldiga qo'ygan vazifalarning hammasi ham nafaqat shu kundagi, balki har doim kun tartibida bo'lib kelgan eng dolzarb masalalardir. Yig'ilish to'g'risidagi xabarlar bilan tanishib chiqdim. Prezident tilga olgan 5 yo'nalish chindan ham shu kunda oqsayotgan yo'nalishlardir. Vazifalar to'g'ri belgilandi, lekin hamma gap ularning ijrosida. Gap to'g'ri va to'liq bajarishda. Biroq ayni paytda yana bir narsani aytishim kerak. Bunday vazifalar doimiy ravishda qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan yondashiladigan bo'lsa, bu yerda men yangi gap ko'rganim yo'q, deydi shifokor. Prezident birlamchi tibbiyot bo'g'inini kasallikni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirishni birinchi vazifa sifatida belgilagan bo'lsa, tibbiyot xodimlari bilimini oshirish, ta'lim va ilm fanini rivojlantirishni 5 vazifa qilib topshirdi tibbiyotchilarga. Prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan buyon tibbiyot sohasiga katta e'tibor berib keldi. Davlat rahbari sohadagi vaziyatni bir necha bor keskin tanqid qilgan. Biroq 18-may kungi selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimida ahvol o'zgarmayotgani tan olindi. Prezident matbuot xizmati mana bunday yozdi. Iqtibos: bu yil sohaga byudjetdan 21 trillion so'm, ya'ni 2017-yilga nisbatan 3 baravar ko'p mablag' ajratildi. Lekin tizimda samaradorlik va aholiga qulayliklarni oshirish bo'yicha hali ko'p ish qilish kerak. Joylarda o'tkazilgan so'rovlarda bor yo'q 13% aholi tibbiyotdagi ijobiy o'zgarishlarni sezayotganini aytgan. Iqtibos tugadi. 18-may kungi selektor yig'ilishida sohadagi vaziyatga oid ko'plab raqamlar keltirildi. Qilinadigan ishlar haqida gapirildi. Masalan, tibbiyot sohasidagi hozirgi ta'lim uslublari bundan 30-40 yillar avval tasdiqlangani, darsliklarning aksariyati xalqaro standartlarga javob bermasligi aytildi. Tibbiy sug'urta mutaxassislari fikricha, aholini ijtimoiy himoya qilish hamda tibbiyot sohasida korrupsiyaning oldini olishning hal qiluvchi mexanizmlaridan biridir. Prezident 2018-yil 7-dekabrdagi farmonida 2021-yil 1 yanvaridan majburiy tibbiy sug'urtani bosqichma-bosqich joriy etishni nazarda tutgan edi. 2019-yilning yozida esa majburiy tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Bu ikki hujjat bilan bog'liq rasmiy xabarlarda majburiy tibbiy sug'urta tajriba tariqasida 2021-yilda Sirdaryo viloyatida o'tkazilishi, 2023-yildan Qoraqalpog'iston, Toshkent, Samarqand, Navoiy, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida, 2025-yildan esa butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Isroil hukumati va Falastinning Hamas guruhi o'rtasida o't ochishni to'xtatish haqidagi bitim 21 may kuni mahalliy vaqt bilan 2:00 da kuchga kirdi. Ikki tomon o'rtasida 11 kun davom etgan so'nggi ziddiyat 244 insonning umriga zomin bo'ldi. So'nggi 12 yil ichida Isroil va G'azoda hukmronlik qilayotgan Hamas guruhi 4-chi marta to'qnashmoqda. Har safargi urushda Isroil Hamas otgan raketalarga qarshi kurashar ekan, aholi zich yashaydigan G'azo sektoriga havodan shiddatli zarba berdi. Associated Press agentligi G'azo sog'liqni saqlash rasmiylarining so'zlariga tayanib, 10 may kuni Isroil va Hamas o'rtasidagi navbatdagi mojaro boshlanganidan beri G'azoda 217 falastinlik nobud bo'lgani haqida xabar bergan. Ularning kamida 63 nafari yosh boladir. Isroilda nobud bo'lganlarning 1 nafari 5 yashar bola ekani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda butun oilasidan ayrilgan g'azoliklar faryodlarini ko'rish mumkin. Videolarning birida 4 nafar bolasi nobud bo'lgan ota faryodlari eshitiladi. Yana bir videoda esa otasi jasadini dafn etish uchun olib ketishayotganida dada deya yig'layotgan bola hayqiriqlari aks etgan. Ishkontanalar oilasi o'z uylari vayronasi ostida qoldi. Isroil Hamas tunnel tarmog'ini nishonga olganini aytayotgan hujumlar ogohlantirishsiz amalga oshirildi. Riyad Ishkontana Associated Press agentligiga 5 soat davomida uyi vayronasi ostida qolgani, beton parchasi ostida qolib ayoli va 5 bolasiga yetolmay azob chekkanini so'zlab berdi. Men vayronalar ostida ularning ovozlarini tingladim. Dana va Zayinning dada, dada deb chaqirganini eshitdim. Ularning ovozlari chiqmay qolganidan keyin jonlari uzilganini angladim, dedi Riyad. Riyadning 3 qizi va 2 o'g'lidan faqat bitta qizi Suzi tirik qoldi. Bolalar shifokori Zuhayr Al-Jaro 7 ga to'lgan Suzi jiddiy jarohat olmagan bo'lsa-da, vayronalar ostida 7 soat qolib ruhiyati jiddiy shikastlanganini aytdi. Ishkontanalar o'sha kuni barbod bo'lgan oilalarning bittasi xolos. Isroil harbiylari yakshanba kuni uyushtirilgan zarbalar Hamasning G'azo ostidan o'tuvchi tunnellarini nishonga olganini aytishgan. O'sha kuni Isroil samolyotlari birinchi qavatlarida do'konlar, novoyxonalar, kafelar va elektronika do'konlari joylashgan ko'p qavatli uylar joylashgan Al-Vahda ko'chasini bombardimon qilgandi. Hujumlar ortidan 3 bino qulab tushdi va hammasi bo'lib 42 kishi, shu jumladan 10 nafar yosh bola va 16 ayol nobud bo'ldi. Isroil armiyasi matbuot kotibi Jonathan Konrikus tinch aholi vakillari halok bo'lganini g'ayritabiiy holat deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yerda havo hujumlari natijasida tunnel qulab tushgan. Natijada tunnel ustidagi uylar ham qulagan. Bu esa juda ko'p sonli tinch aholi vakillari nobud bo'lishiga sabab bo'lgan. Isroil va Hamas 2009, 2012 va 2014 yillarda ham to'qnashgan edi. Norvegiya qochqinlar kengashining ma'lum qilishicha, bu safargi urushda o'ldirilgan bolalarning 11 nafari kengashning shikastlangan bolalarga ruhiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish dasturida qatnashayotgan bo'lgan. Ular orasida Suzining 8 yoshli opasi Dana ham bo'lgan. Kengashning mahalliy ishchisi Huzayfa Yazji bolalarning ko'pchiligi 4-chi marotaba o'z uylari atrofida bombardimon qilinayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Associated Press agentligi muxbirining yozishicha, havo zarbalari davom etayotgan payt G'azodagi ota-onalar bolalarini bir amallab tinchlantirishga harakat qilishgan. Ular eng kichkintoy bolalarga havo zarbalari shunchaki mushakbozlik ekanini aytishgan yoki ular bilan quvnoq munosabatda bo'lishga harakat qilishgan. Qochqinlar kengashi G'azodagi 118 ta maktab bilan ishlaydi. Dastur doirasida o'qituvchilarga ruhiy shikastlangan bolalar bilan ishlash o'rgatiladi va bolalarni dahshatlardan chalg'itish uchun qiziqarli mashqlar tashkil etiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda Nazarboyevga xudo maqomi berilgani haqida yozgan satirachiga jinoiy ish ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15 may kuni Olmaota politsiyasi Instagramdagi satirik ruhdagi yangiliklar sahifasi muallifi Temirlan Yensebekning uyida tintuv o'tkazdi. So'ng uni uzluksiz 5 soat so'roq qildi. Avvalroq Yensebek Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi Nazarboyevga xudo maqomini berishni taklif qilgani to'g'risida hazil xabar yozib qoldirgan edi. Yensebekning o'zi aytishicha, uning sahifasida barcha xabarlar satira, to'qima va hazil ekanligi, hayotda mavjud odamlar bilan har qanday o'xshashliklar tasodifligi ko'rga hassa qilib yozib qo'yilgan. Biroq hukumat hazilni tushunmabdi. Qiziqchi yigitchaga nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining 274-moddasi jamoat tartibining buzilishi yoki fuqarolar va tashkilotlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga yoxud jamiyat va davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga sezilarli zarar yetkazilishi xavfini tug'diruvchi yolg'on ma'lumotlarni bila turib tarqatish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Unga katta jarima yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum bo'lish jazosi xavf solmoqda. Men hech qanday yolg'on ma'lumot tarqatmadim, deya urg'ulagan Yensebek so'roqdan chiqqanidan so'ng Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi saytida Yensebekning uyi tintilib, o'zi hibsga olingani haqidagi xabar soxta yangiliklar muallifi jazolandi degan sarlavha bilan e'lon qilingan. Lekin keyinroq sarlavhani o'zgartirganlar. Politsiya Hazil Mutoiba sahifasida chop qilingan ma'lumot jamiyatda turli munosabatlarga sabab bo'lgani va fuqarolarni chalg'itganini ma'lum qildi. Temirlan Yensebek Uyg'on Qozog'iston fuqarolik harakati faolidir. Uning safdoshlari unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tugatishni talab qilib, satira jinoyat emas deb yozilgan plakatlarni ko'tarib piketga chiqishdi. Yensebekning hamkasblari va jurnalistlar ham hukumat idoralarining xatti-harakatidan g'azabda. Kaznews 24 ning Instagramdagi sahifasi administratori Temirlan Yensebekka nisbatan ochilgan ish 274-modda bo'yicha tergov qilinayotgani noto'g'ri deb o'ylayman, deydi. Fact-check sayti bosh muharriri Duman Smakov mazkur sayt Qozog'iston hukumatiga murojaat yo'llab, satira jinoyat emasligini ta'kidlagan. Qozog'iston konstitutsiyasida ijod erkinligi haqida, mamlakatda senzura taqiqlangani haqida eslatmalar mavjud. 100-200 ming o'quvchisi uning sahifasidagi satirik yangilikni yoyinlagan bo'lsa, bunda Yensebekning aybi yo'q. Axir u sahifasida e'lon qilingan barcha xabarlar to'qima va yolg'onligi haqida ogohlantirgan-ku. Satirik Asqar Naymantayev aksincha Qozog'iston aholisi uning hukumatidan farqli ravishda xudo maqomi to'g'risidagi hazilni va umuman vaziyatning absurdligini juda yaxshi anglaganlarini aytadi. Yensebekning hibsga olinishi esa uning nazdida Qozog'istondagi senzura darajasini ko'rsatadi. Uning qo'lga olingani, har yoqqa sudrashayotgani fakti jamiyatning nega bunaqa ishlarni mazah qilishini ko'rsatib berdi. Chunki odamlar vaziyatning tuturuqsizligini ko'rib bilib turishibdi, deydi u. Qarang, hukumat elboshining xudoga tenglashtirilishi haqidagi hazilni go'yoki qabul qila olmayapti. Holbuki juda ko'p odamlar uni rostdan ham xudoga mengzaydi. Nazarboyev iste'foga chiqqanida parlament deputatlaridan biri xo'ngrab yig'laganini ko'rib, rosa kulgandik. Nega o'shanda sudga berishmadi? Axir butun xalq kulgandi-ku. Naymantayev satirachilar hamisha Qozog'iston hukumatı tarafidan muammolarga duch kelishayotganidan yozg'iradi. Biz satirachilarni hozir kim efirga chiqara oladi? Hech kim. Hamma yoqda senzura deydi u. Nazarboyev 2010 yil maydan beri Qozog'istonda millat yetakchisi rasmiy maqomiga ega. O'shanda parlament Qozog'istonning birinchi prezidentiga maxsus imtiyozlar taqdim etishni, uni va uning oila a'zolarini jinoyat javobgarlikdan butkul ozod qilishni nazarda tutuvchi tuzatishlarni qabul qilgan. Qozog'iston jinoyat kodeksida Nazarboyevning suratlariga shikast yetkazish, uni omma oldida haqorat qilish va tarjimai holidagi faktlarni buzib talqin qilganlik uchun ham jinoyat javobgarlik belgilangan. Mamlakatda birinchi prezident tirik bo'la turib, shahar, aeroportlar, muzeylar, oliy ta'lim muassasalari, ko'chalar va boshqa maskanlarga uning nomi berilgan. Unga haykallar o'rnatilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim 2 gaz quvuri operatori bo'lmish Nord Stream 2 AG shirkati hamda uning ijrochi direktori Mattias Varningga nisbatan sanksiya joriy etish rad etilganini ma'lum qildi. Nord Stream 2 AG Rossiyaning Gazprom shirkati sho'ba korxonasi sanaladi. Bu haqda 19 may chorshanba kuni Kongressga yo'llagan maktubida AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qilgan. Maktubda aytilishicha, sanksiya qo'llamaslik qarori Qo'shma Shtatlarning milliy manfaatlari taqozosidir. Shu bilan birgalikda Vashington Rossiya gazini Ukrainani chetlab o'tgan holda Yevropaga yetkazishga mo'ljallangan gaz quvuri tortilishiga qarshiligini davom ettiradi. Shu munosabat bilan AQSh Shimoliy oqim 2 qurilishida ishtirok etayotgan 3 shirkat hamda 4 kemaga nisbatan sanksiya belgilaydi. Davlat departamentining mazkur qarori kuzatuvchilar tomonidan Jo Bayden ma'muriyatining Germaniyaga do'stlik ishorasi o'laroq baholanmoqda. Donald Trump prezidentligi davrida ikki mamlakatning o'zaro aloqalari ancha sovuqlashgan edi. Biroq bu qaror Kongressda tanqidiy kutib olindi. Amerika qonun chiqaruvchilarining aksariyati partiyaviy mansubligidan qat'iy nazar Shimoliy oqim 2 inshooti Yevropaning energetika xavfsizligiga shikast yetkazadi deya sanksiyalar joriy etilishini yoqlamoqda. Ma'muriyat Germaniya va Rossiya manfaatlarini bizning sharqiy, markaziy va shimoliy Yevropadagi ittifoqdoshlarimizning manfaatlaridan ustun ko'rmoqda degan respublikachi senator Jeyms Risch. Demokrat senator Jin Shahin esa gaz quvuri qurilishi yakunlanishi Amerika manfaatlariga hamda uning Yevropadagi hamkorlari barqarorligiga rahna solishini urg'ulagan. Germaniya hukumati mazkur qarorni kutayotgan edi. Biz buni konstruktiv qadam sifatida qabul qildik va biz Vashingtondagi hamkorlarimiz bilan muzokarani davom ettirishdan mamnunmiz degan Germaniya tashqi ishlar vazirligi rahbari Heiko Maas. Vazir bu gapni sanksiyalar joriy etmaslik qarori haqida rasmiy xabarnoma e'lon qilinishidan oldin aytgan va vaziyatni davlat kotibi Antony Blinken bilan birga muhokama qilganini urg'ulagandi. Nemis to'lqini keltirgan iqtibosda Maas sanksiyalarni kuchaytirmaslik qarori Berlin tarafidan Bayden ma'muriyati davrida bog'langan juda yaxshi aloqalarga hurmat sifatida qabul qilingani aytadi. Amerika prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Shimoliy oqim 2 operatoriga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishdan voz kechajagi haqida avvalroq anonim manbalarga tayangan holda Axios portali hamda Reuters agentligiga xabar qilgandi. Loyiha operatori bo'lmish Nord Stream 2 AG ning eng yirik hissadori Rossiyaning Gazprom shirkati hisoblanadi. Kreml voyezi Dmitriy Peskov Amerika ommaviy axborot vositalarining xabarlarini olqishlashini bildirib, bu kabi xabarlar paydo bo'lgani faktining o'ziyoq yetarlicha ijobiy voqea bo'la oladi deya qo'shimcha qildi. Sanksiyalar qo'llashni rad etish qaroriga doir ilk daraklar Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda avvalroq Shimoliy oqim 2ni Yevropa va AQSh uchun xayrsiz g'oya deya atagan Antony Blinken uchrashuvidan biroz oldin paydo bo'ldi. So'nggi yillarda AQSh va Rossiya munosabatlari xiyla taranglashdi. Demokrat Jo Bayden ma'muriyati jiddiy bosim ostida qolgan, jumladan Rossiyadan Baltiq dengizi tubi bo'ylab Germaniyaga tortilayotgan gaz quvuri qurilishi ishtirokchilariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish uchun kurashayotgan Respublikachilar partiyasi vakillari ham prezident ma'muriyati qaroridan rozi emas.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Otabek Sattoriyning qamalishi va unga xalqaro tashkilotlarning tanqidiy munosabatlari davom etayotgan bir paytda Prezident Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov imzolagan hujjatga ko'ra Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifini tashkillashtirish uchun mutasaddi vazirlar va rahbarlardan iborat ishchi guruh tuzilgan bo'lib, ular 18 may kuni Surxondaryoga yetib borgan. Bu hujjatning nusxasi ozodlikda mavjud bo'lib, unda aytilishicha ishchi guruh 20 may kuni Prezident administratsiyasiga hisobot berishi lozim. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbaning ozodlikka aytishicha, Prezident tashrifiga tayyorgarlik 4 oydan beri davom etyapti. Boshida prezidentimizning viloyatimizga tashrifi mart oyining 1-10 kunligiga rejalangandi. Shunga tayyorgarlik fevral oyidayoq boshlangandi. Keyin prezident tashrifi qoldirildi va may oxiriga belgilandi. 2 oydan beri hokimlik qattiq tayyorgarlik ko'rmoqda. Ishchi guruh kelgach deyarli uyqu ham yo'q hokimlik xodimlarida, dedi manba. Ismini ochiqlamayotganimiz manbaga ko'ra, ushbu ishchi guruh prezidentga ko'rsatish mumkin bo'lgan joylar va aytish lozim ko'riladigan ma'lumotlarni saralaydi. Ayni paytda Surxondaryo bo'ylab ushbu ishchi guruhga yetkaziladigan ma'lumotlarni mahalliy rahbarlar ham dastlabki elakdan o'tkazmoqda. Matbuotga oshkor bo'lgan shunday holatlardan biri Dinov tadbirkorlik va pedagogika institutida bo'lgan. Institut rahbarlaridan biri tomonidan Telegram orqali yozilgan postda prezident tashrifiga tayyorgarlikni tekshirish uchun kelgan ishchi guruh oldida talabalarning o'zini qanday tutishi o'qitirilgan. Uchrashuvga ES qushi joyida talabalarni tayyorlab ogohlantirib qo'ying. Umuman qaysi guruhga kirilsa ham talabalarimiz prezidentimiz tomonidan oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar uchun minnatdorchilik kayfiyatini namoyon qilishi kerak. Hamma sharoit yetarli. Faqat biz yoshlar yaxshi ta'lim va tarbiya olishimiz lozim degan g'oyani gapirishsin. Televizorda ham zo'r chiqadi degan domla. Ayni paytda Surxondaryoda prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlari qizg'in pallaga kirgan. O'zini Termiz nefti baza MCJ'ning Jarqo'rg'on filiali xodimi deb tanishtirgan tinglovchi prezident tashrifi uchun bir oydan beri hasharga chiqarilayotganini yozdi. Surxondaryoga prezident tashrifi arafasida hatto roza payti ham rozador ishchi xodimlarni kunning issiq pallasida ko'cha tozalashga majburlashdi, deya manba ozodlikka bir qator suratlar jo'natdi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi O'zbekiston mahallasining ma'lum bir qismi ham prezident tashrifi uchun bo'yab bezaldi. Voqea joydan ozodlikka yo'llangan videoda yo'llarning asfalt qilingani, yo'l bo'ylariga archa nihollari ekilgani, simyog'ochlar oqlangani ko'rinadi. Videoni yo'llagan sherobodlik yigit prezident tashrifiga qilinayotgan ishlarni ko'z bo'yamachilik deya atadi. Ko'z bo'yamachilik, ikkiyuzlamachilik va xalqni ahmoq qilish davom etmoqda.
Mana bir oydir ki, viloyatimizga prezidentimizning tashrifi kutilayotgani bois tumanimizda g'alati ishlar sodir bo'lmoqda. O'zbekiston mahallasida sobiq ittifoq davridan beri asfalt ta'miri o'tkazilmagan yo'lni go'yoki Germaniya yo'llaridek qilib ta'mirlamoqda. Yo'lning bir necha kilometr joyiga prezident vertolyoti qo'nishi uchun maxsus belgilar ham qo'yishgan. Avvalroq vertolyot qo'ndirib repetitsiya qilib ko'rishdi. Asfalt cho'kib ketganda qaytadan qilishdi. 3 kuncha avval yo'lning shu asfaltlangan qismidagi yo'l bo'yiga archalar ekildi. Archalarning qurigan va chang bosgan joylariga yashil kraska sepib chiqildi, deydi Sherobatli yigit. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manba iddaosi prezidentning mart oyiga rejalangan tashrifining qoldirilishiga bloger Otabek Sattoriy hibsga olingach xalqaro tanqidlar ko'p bo'lgani sabab bo'lgan. Shu blogerni yanvarda ushlashgandan keyin juda ko'p xalqaro tashkilotlar yozib chiqdi. Uni ozod qilishga chaqirishdi. Eshitishimcha, shunaqa gap-so'zlar fonida prezidentimizning Surxondaryoga kelishini ma'qul emas deb topishgan. Shuning uchun martdagi tashrifini qoldirishgan, deydi hokimlikdagi manba.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Taniqli inson huquqlari faoli Surat Ikromov shu yilning 3-may kuni 76 yoshida olamdan o'tdi. U 20 yildan ortiq vaqt davomida Karimov hukumatining diniy va siyosiy o'zgacha fikrlovchilarga qarshi repressiyalarni hujjatlashtirdi. Ozodlik Surat Ikromovni xotirlab maxsus video dastur tayyorladi. Hozir ushbu dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Masalan, iz qoldirib ketganlar mana shu hamma popkalarda har 2002-yildan boshlab so'tikani yozgan sabshenalari.
Bu uzoq davom etgan xastalikdan so'ng shu yilning 3-may kuni olamdan o'tgan inson huquqlari faoli Surat Ikromovning 76 yillik umri poyonida qoldirgan merosi.
Surat aka,
10 mingdan ortiq arizachilarning murojaati, ayblov xulosalari, sud qarorlari, turli tuman rasmiy instansiyalarning javoblari, O'zbekiston va xalqaro huquq me'yorlari aks etgan hujjatlar.
O'shalar mana iz bo'lib qolgani shu oilasini bag'riga kelib, Surat akani eslab duo qilishgani.
Ammo Ikromov har doim ham inson huquqlari himoyachisi bo'lmagan. 2000-yillarga qadar u o'quv qurollari ishlab chiqaradigan xususiy poligrafiya sexini boshqargan muvaffaqiyatli tadbirkor edi.
Men uning aql fikrlarini tinglashni juda yoqtirardim.
Keyinchalik o'z huquqlari uchun kurasharkan faol o'zgalarning haqqi paymol etilayotganiga befarq qarab tura olmadi. O'zi qolib o'zgalarning himoyachisiga aylandi.
Surat joylari jannatda bo'lsin.
Huquq faoli Karimov davrida eng ko'p repressiyaga uchragan dindor, siyosatchi va jurnalistlarni himoya qildi. U Andijon qirg'inidan so'ng mamlakatda qolgan va faoliyatini davom ettirgan kam sonli huquqbonlardan edi.
To'rtta farzandi tirik yetim bo'lib qoldi. Deganda shunaqa kuyib achinib ketib qoldilar-da.
Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Ikromov og'ir xastalikdan so'ng 3-may kuni 76 yoshida olamdan o'tdi.
Uning vafoti nafaqat oilasi, balki O'zbekiston fuqarolik jamiyati uchun ham katta yo'qotish bo'ldi.
Obshchestvo v O'zbekistoni.
O'zim qoldim, endi bu ham menga katta ta'sir berdi.
Ayblar bilan qamalgan nimani O'zbekiston fuqarolari. Endi ularning ichida mana keyin jurnalistlar ham bor edi. Haligi ichki ishlarda nohaq qamalganlarni oilalari yozgan arizalari ham bor edi. Iqtisodiy masala bo'yicha ham, masalan, Samarqandning Katta Qo'rg'onida bozor qurib, oilasi bilan bozor qurishgan, keyin u bozorni olib qo'yish nimasida haligi hammasini oilani qamashgan, hamma o'quvchilarni qamashgan, hamma o'sha hujjatlari shu yerda saqlangan.
Huquq faolining turmush o'rtog'i 60 yashar Gulnora Fayziyeva oliy ma'lumotli mutaxassis. Asli kasbi hisobchi. Muqaddam Toshkent shahridagi tuman soliq inspeksiyalaridan birida tushum va statistika bo'limini boshqargan. Surat Ikromov esa Toshkent elektrotexnika aloqa instituti, hozirgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida dars bergan. O'zi ham shu institutning radio eshittirish va radio aloqa fakultetini bitirgan.
Xususiy firmalarida tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar, maktab o'quv qurollari ishlab chiqarishni mo'ljallaganlar. Faqat o'z elektroapparat zavodi bilan qoliplarni buzib qo'ygandan keyin xo'jalik sudlariga murojaat qilib, har xil o'sha huquq himoyachilariga murojaat qilganlaridan keyin qarasalar, bularni tadbirkorlik ishlaridan ham qiyin ishlar bor ekan. Ya'ni diniy qamalganlar ularga qiynoqlar bo'yotganini ko'rib nima qilib u tadbirkorlik ishlarini tashlab yuborib shu huquq himoyachilik bilan shug'ullanib ketganlar. 99-98 dan boshlab o'zlarining ishlarini sudi bo'yicha aralashib yurib 99 da uje o'zlarining ishini tashab qo'yganlarda.
Sudlanuvchi Sobirov o'rningizdan turing.
Surat Ikromov tuzgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi qariyb 20 yil. 2002 yildan 2020 yilgacha 10 mingdan ortiq shaxsning huquqlarini himoya qildi. Uning shaxsiy arxividan bu shaxslar yoki yaqinlari yozgan ariza va shu ariza asosida ularni himoya qilgan Ikromov turli sud va davlat idoralaridan to'plagan minglab hujjat o'rin olgan.
23-24 yildan beri shu ishlab shug'ullanib kelaman. Hozir endi men bu ishlab bo'lgan uchun men yig'ishtirib tashladim. Zalda ham stol ustida doim qog'ozlar bo'lardi. Bitta ham ofisda stol ustida qog'ozlar bo'lardi. Ularni hozir men ozgina yig'ib terib, ana mehmonlar kelishda paysam olding, paysam iftorlik qildik, o'sha iftorlikda joy to'g'irlab nima qilishga ozgina yig'ishtirib qo'ydik.
Osha vaqt o'tib ketyapti. Bunga hozir mo'jizmat haliga jinoyat ish hali qo'zg'atmagan.
Karimov davrida O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahkumlar soni va shafqatsiz qiynoqlar bilan nom chiqardi. Karimov hukumati bu kabi mahkumlar mavjudligini butunlay inkor qilarkan, uning muxoliflari siyosiy mahkumlar soni 30, 40 va hatto 50 ming ekanini da'vo qilishdi. Surat Ikromov aynan o'zi to'plagan hujjatlarga tayangan holda O'zbekiston qamoqxonalaridagi diniy, siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar soni 13 ming atrofida deb aytib keldi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar huquq faolining hisobotlaridan iqtibos keltirdilar.
AQShning Toshkentdagi elchixonasi uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 3 may kuni 76 yoshida vafot etgan taniqli inson huquqlari faoli Surat Ikromovning oilasi, do'stlari va hamkasblariga o'zining chuqur hamdardligini bildiradi. Ikromov O'zbekiston fuqarolarining ajralmas huquqlari uchun 20 yildan ortiq kurashgan tolmas huquq himoyachisi edi. U hukumatga murosa va qo'rquvsiz haqiqatni so'zladi. Hamyurtlari uni bu mehnatlari uchun xotirlaydilar.
Tartibot idoralari va sudlardagi qonunbuzarliklarga qarshi kurasharkan, Ikromovning o'zi ham 2003-yilda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. O'sha yili 28-avgustda yuziga niqob taqqan 4 noma'lum shaxs Ikromovning boshiga yelim xalta kiydirib, avtomobilga bosib, shahar tashqarisiga olib ketgan, o'sha yerda uni qattiq kaltaklagan edi. Ikromov hushsiz, ikkita qovurg'asi singan va bosh miyasi qattiq jarohatlangan holda topildi. Xorijiy tashkilotlarning chaqiriq va bosimlari ostida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Ikromovning o'g'irlanishini unga nisbatan hujum deb malakalashga majbur bo'lgan surishtiruv boshlagandi. Ammo hujumchilar shu kunga qadar ham topilmadi.
Earlier years of his life when he was persecuted.
Uning yoshroq kezlarida inson huquqlari himoyachiligi uchun ta'qib qilingani, qo'lga olingani va kaltaklanganiga qaramay orttirgan achchiq hayotiy tajribasiga qoyil qolgandim. U O'zbekiston kelajagi haqida juda optimistik qarashda edi. U buyuk vatanparvar va buyuk inson edi. Men uni shaxsan bilganimdan faxrlanaman. Afsuski, u artık aramızda emas, ama u başlayan işler devam etadi. Uning yokligi hammaga juda bilinadi.
He will be dearly missed.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi sobiq vakili Steve Svirtlov yillar davomida diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan mahbuslarning panjara ortidagi ahvolini hujjatlashtirish uchun Ikromov bilan birga qamoqxonalarga qatnagan.
One time Surat took me to a prison in.
Bir gal Surat meni Toshkent viloyatidagi Olmaliq qamoqxonasiga olib bordi. O'shanda unga bo'lgan munosabatni ko'rdim. Hamma Suratni tanigandi. Uning hurmati baland edi. U o'z ishini yaxshi bilardi. Odamlar unga ishonardi. Bu shunday bir bilimki, uni maktabda o'qita olmaysan. Bu yillar davomida qozoniladigan tajriba va mehnatdan keladigan bilim. Aynan shu bilim Surat Ikromovning o'ziga xos xususiyati edi.
Surat joylari jannatda bo'lsin. Gulnora.
Gulnora, barchasi uchun katta rahmat. Biz Suratning ishini davom ettiramiz. Biz u bilan faxrlanamiz va uni hech qachon unutmaymiz.
Rahmat.
Faoliyat yuritishi uchun litsenziya berilgan va xalq tilida davlat advokati deyiladigan himoyachilarga doimo ochiq turgan davlat idorasi yoki qamoqxona eshiklari mustaqil huquq himoyachisi uchun O'zbekistonda ko'p hollarda yopiq ekani yillardan buyon kuzatiladi. Mahkumlarning oilalari bilan sudma-sud yurgan mustaqil huquq himoyachisi Ikromov aynan shu bois ham davlat advokatlaridan farqli o'z himoyachilari bilan soatlar emas, kunlarni birga kechirdi. O'zbekistonda ro'yxatga olingan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Surat Ikromov bilan bir safda bo'lgan kam sonli huquq himoyachisidir.
Himoyachilarni tashabbus guruhi rahbari Surat aka Ikromov bu o'sha O'zbekiston bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida strategik shartnoma imzolangandan keyin qanaqadir bir haligi muayyan muddatda erkinliklar vujudga keldi. Mana shu paytda boshlanganligi uchun ham qanaqadir juda tez haligi start oldi. Juda tez tanildi, xalqaro tashkilotlar e'tiboriga tushdi. Surat aka o'sha ixtisoslashgan himoyachisi edi degan gap aytishim mumkin, chunki bevosita e'tiqod erkinligi tufayli jabr ko'rganlar, ta'qibga olinganlar ishi bilan shug'ullandi. Shuning uchun juda ko'p xalqaro komissiyalar keladimi O'zbekistonga, boshqalar bo'ladimi? Birgalikda borardik, birgalikda nima qilardik? Surat aka, aytaylik, o'sha e'tiqod erkinligi bo'yicha hali ta'qibga olingan shaxslarni ko'proq himoya qildi. Keyinchalik mana masalan, keyingi 4 yil 5 yil davomida hatto siyosiy hali mahkamalarda ham o'ziga xos bir hali himoya strategiyasini tashkil qilgan bir shaxslardan bittasi edi. Shu ma'noda Surat Ikromov o'sha o'zbek hukumatchiligi tarixida o'sha Vasiliy Inoyatov va Tolib Yoqubov singari shaxslar bilan birgalikda juda ham o'ziga xos bir yorqin iz qoldirdi.
Avvaliga Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va sud organlariga yugurgan, ammo shikoyatlari inobatga olinmagach mustaqil huquq himoyachisi eshigini qoqqan mahkumlar va yaqinlari Surat Ikromov hamda uning rafiqasi Gulnora Fayziyevani juda yaxshi tanib qolgan. Ikromov tashkil qilgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhini uzoq yillar asosan er-xotin birga yuritishdi. Gulnora Fayziyeva tom-tom hujjatlardagi taqdirlar, voqealar, huquqiy terminlar va shikoyatchilarni nomma-nom eslaydi.
Hali nohaq ta'zi qilib bo'lib turgan paytda diniy ish bo'yicha qamalgan, tuhmat bilan qamalgan xo'jayinimni shu arz qilib keldim. Shu kimga boraman, qayerga dod deyman deb keldim deydi Surat Ikromovga. Shunda darrov yozuv chizuv qildilar, darrov komissiya bordi, zonada ta'zi to'xtatdi xo'jayinimga nisbatan. Shunaqa ko'p yordamni berganlar menga. Hattoki o'sha advokatga mablag' topilmagan, o'sha paytda mablag' topolmagandan cho'ntaklaridan 150 dollar chiqarib berib to'lagan ekanlar. Men chiqqanimdan keyin eshitdim bu narsalarni, hayron qoldim-da. Hattoki o'zimni jigarlarim ham shunaqa holat bo'lmagan-da yordam. Men mana shu narsalarni hech ham unutmayman, Alloh rahmat qilsin. Bu odam men aytamanki, qanaqa ta'rif beraman? Bu odam o'zi uchun emas, xalq uchun yashab o'tgan odam. Xalq uchun, o'zi uchun yashagan odam demayman bu odam. Xalq uchun yashagan.
Bu otachili помогать, потому что там, скажем, взял у кого-то деньги, там, скажем, признательные показания. И 11 августа вечером отпустили.
Surat Ikromov tuzgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi O'zbekistonda hech qachon rasman ro'yxatga olinmadi. Ammo bu Ikromov tashkilotining Amerika Qo'shma Shtatlari va Birlashgan Millatlar tashkiloti dohil xalqaro maydonda tan olinishiga to'sqinlik qilgani yo'q. Toshkentga tashrif buyurgan yuqori martabali g'arb diplomatlari Oqsaroy yoki Tashqi ishlar vazirligidagi uchrashuvlardan keyin Surat Ikromovning Toshkentdagi uyida mehmon bo'lgani ko'p kuzatilgan. Ikromovni 2007-yildan buyon shaxsan tanishini aytgan xalqaro Human Rights Watch tashkilotining yana bir vakili Mira Ritman huquq faolida Karimov davrida o'tgan sudlovlarga oid ma'lumot juda ko'p edi deya xotirlaydi.
Я помню Сурат Аке как человек, который знал своё дело. Особенно вот по вопросу.
Мен уни ўз ишини биладиган одам сифатида танирдим. Айниқса диний мотивлар, экстремистик айблувлар билан боғлиқ ишларга оид жуда кўп маълумотга эга эди. Унда кўплаб суд қарорлари бўларди. Ундан доим ҳуқуқ ҳимояси соҳасида биз учун қимматли маълумотларни топишга умид қилса бўларди. Унда маълумот кўп бўларди. Инсон ҳуқуқлари соҳасида унинг йўқлиги жуда билинади.
Его не будет хватать.
yilning 10-aprelda tug'ilgan Surat Ikromovning sog'ligi 2019-yildan boshlab og'irlasha boshladi. O'tgan yili esa unda saraton xastaligi aniqlandi. O'shanda og'ir xasta paytida u ozodlikka so'nggi intervyusini bergan edi.
Shaxsan mana o'zimni boshimga ham shu kulfat tushdi. Mana shu 2 oy ichida bir akam 81 yoshda olamdan o'tdilar. Shu virus orqali, ya'ni undan keyin yaqin mana shu kunlarda mana ukam 74 yoshda olamdan o'tdi. Ular oldindan hech qanaqa kasalga duchor bo'lmaganlar edi. Hech qanaqa kasali bo'lmagan, hech narsa qiynamagan nima deydi. Mana bu menga juda qattiq zarba bo'ldi, negaki men oilada 4-chi edim, mana hozir bir o'zim qoldim. Ham opar singillarim ham olamdan o'tgan edi undan oldin. Endi ham ikkita aka, ikkita uka ham olamdan o'tdi. Bu bir o'zim qoldim. Endi bu ham menga katta ta'sir berdi.
Да. 2005-yilda Anjon voqeasidan keyin bir infarkt bo'ldilar. 2008-yilda opalari olamdan o'tdi. Shu opalari olamdan o'tgandan keyin chiqargan kunni ertasiga infarkt bo'ldilar-da, o'sha infarktdan keyin sirozi stent qo'yildi, 3-ta stent bor edi. 2009-da ishemik ataka dedi, miyaga ataka bo'lib, qon yetishmay insultni kichkinasi yengilini bo'ldilar-da, o'sha 2009-da insultda o'sha operatsiya qilindi, ya'ni oyoqdan tomir olib bo'yinga tomir almashtirildi. O'shanda saxirlari chiqdi. 2010-da ikkinchi tarafga almashtirildi. 2019-yilda oyoq tomirini almashtiramiz deganda doktorlar 11 soat operatsiya qildi. Amputatsiya qilamiz deyishdi, men ruxsat bermadim. Suratga o'zlari bilsinlar, o'zlari rozi bo'lsalar, mayli keyin yana operatsiya qilamiz dedik. Lekin shu nimada o'sha og'riqlar bor edi, yurib ketdilar. 2020-yilda shu onkologiya aniqlandi.
Rafiqasiga ko'ra, xastaligi paytida ham ularning xonadonidan huquqiy yordam so'rab keladiganlarning oyog'i uzilmagan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan minglab mahkum ozod etilgan. 20 mingdan ortiq dindor qora ro'yxatlardan chiqarilgan esa-da ta'ziqlar butkul to'xtagani yo'q.
Endi odamlardan murojaat bo'lgan paytda telefon orqali men ularni eslariga solib tushuntirib naqlardim de, gaplashib yo'l yo'rig'ini ko'rsatib telefonda gaplashardilar keyin. Keyin o'sha kelib keladigan odamlar ham bo'lgan, masalan, Andijondan o'sha oldin huquqi buzilib diniy qamalgan nima, yana eriga ta'ziq boshlangan ekan, birdaniga kirib kelishdi o'tgan yil yozda. Qabul qilib keyin o'sha yerdagi ularni mahallasidagi uchastkovoy militsiya bilan gaplashib, buniku nohaq qamadinglar birinchi marta, 17 yil o'tirib chiqdi, endi yana nima xohlaysizlar, ya'ni uchastkovoy aytgan ekanki, ozgina senga administrativni ish qilamiz deb, o'sha bilan yurib turasan deb. Ya'ni administrativni ish qilgandan keyin jinoiy ishga keyingi nimasi zinadan chiqsiz jinoiy ish bo'ladi. O'sha uchastkovoy mahalla posboni bilan gaplashib, keyin hozir tinchib nima qilgan. Chiqilib ko'p-ko'p yordam berganlar, Turtsiyadan ham Telegram orqali nima qilishgan, xatlarda, Facebookda hamma ish qilib yaxshilik bilan eslab surat ekanmi, joylar jannatda bo'lsin. Shunaqa odamlar ham bo'ldiki, Surat Ikromovmasdilar, Jurat Ikromovdilar, ya'ni hamma narsani ham gapirishga jurat qilinadi, qila oladigan odam edilar deb gapirib o'tganlar ham bo'ldi.
24 yil davomida inson huquqlarini himoya qilgan Surat Ikromov shu yil 22 fevralda tamomila to'shakka mixlanib qoldi. 3 may kuni 76 yoshida olamdan o'tgan faolni xotirlab hanuz fotihaga kelayotganlar bor. Ularni qarshi olarkan Gulnora Fayziyeva marhum turmush o'rtog'i umrini bergan bu ishni davom ettira olmasa-da ko'mak so'rab eshigini qoqqonlarga qo'ldan kelganicha yordam berishini aytadi.
Suratakadagi yoza olmayman. O'zlari borliklarida ham aytganman. Sizdagi baribir Surat Ikrom bitta odam. Men Surat Ikrom bo'la olmayman. Lekin maslahat so'rab bir yordam so'rab nima qilganlarda agar bilganimcha qo'limdan kelganicha yordam beraman. Chunki qanday masalan odamlarga muhtoj bo'lib turgan paytda ularni o'sha to'g'ri yo'lga to'g'rilab nima qilish uchun yoki kerakli advokat maslahati bo'lsa, advokat to'g'ri advokatni telefon raqamini berib maqsam men xursand bo'laman, qaytanga ularga yordam bo'lib maqsam. Chim hali bir joyga hech narsani qila olmay boshi devorga urilib qolgandan ko'ra ozgina bo'lsa ham ularga yordam harakat qilamiz. Baribir surat ekan ham arvohlari xursand bo'lishdi.
taniqli huquq faoli Surat Ikromov xotirasiga bag'ishlangan video dasturning audio variantini tingladingiz. Dastur videosini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasiga kiring. Shuningdek, ushbu video dasturni ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarimizdan topishingiz mumkin. Bizni Ozodlik radiosida izlang. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.